og diagnoser. Og der er flere og flere unge, der oplever ensomhed. Det er meget relevant måske i denne forbindelse at sige, at der er altså en del unge også, som kunne have rigtig stor gavn til at komme på et alfakursus og opleve et fællesskab. Og hun spørger, er samfundet blevet for individualiseret? Det er en meget god overvejelse. Hun nævner også det her med, kan vide, når nu der er så mange unge, der får diagnoser, om det vil være tid til, at samfundet får en diagnose. Hvad er der galt med samfundet? Er friheden kammet over? Der er simpelthen brug for en ramme, hvor vi føler et fællesskab, hvor vi oplever et fællesskab. Er friheden næsten blevet til ensomhed? Jeg svæver bare rundt alene. Så har jeg haft tre interviewer med tre af dem, der er blevet en del af vores kirke. Og de siger jo også sammenstemmende, det der var vigtigst for mig, da jeg kom i den her kirke, det var fællesskabet. Ærgerligt, ikke? At de ikke nævner en masse andre gode ting, men altså det fællesskabet, de nævner. Som det, der ligesom betød rigtig meget for dem. Så der er rigtig mange mennesker derude, der har brug for et fællesskab. Og jeg tænker, at de ikke bare har brug for et fællesskab med mennesker, men de har også brug for et fællesskab med Gud. Med det. Det kunne være rart, hvis du også siger det til dem. Diagnosen er måske god nok, men svaret, det er blandt andet at finde Gud. Og så har jeg valgt at prædike over søndagens tekst, som står i Markus evangelie kapitel 7, vers 31. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Decapolis. Han er sagt igen, så møder vi en tekst, hvor Jesus er på gaden. Han går rundt der, og han møder hele tiden nye folk, og han helbreder mennesker, og han er hele tiden på gaden. Det er ikke så tit, at teksterne handler om, at Jesus er i kirke. Han er på gaden. Forestil jer at være på en øde ø. Man kender ingenting til kirke. Man kender ingenting til kristendommen. Men hvad skal man bruge tiden på? Man har tilfældigvis fået en bibel med sig. Hvad for noget?
Det var
heldigt. Det var heldigvis. Og der sidder man så og tænker, okay, det kunne da være interessant. Det her med at finde ud af, hvordan er kristendommen så egentlig lige? Og hvordan kommer jeg, når jeg kommer tilbage fra den øde ø, og jeg skal opsøge de folk, der vil følge Jesus, hvordan vil det så se ud? Hvordan vil det så se ud? Her er han som sædvanlig på gaden, så må ikke, at jeg vil nemt kunne finde dem, når jeg kommer tilbage. De må nok gå rundt på gaden. Og så vers 32. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. En døv, som, og det er vel meget normalt, at hvis man er døv, så er man svært ved at tale. Så de to ting hænger højst sandsynligt sammen for ham her. Og de møder, de ved, at han er der. Og så er der, jeg ved ikke, der står ikke flok, men der står folk, ikke? Men det er alligevel nogle folk, tænker jeg, der møder den her mand og siger, du skal bare møde Jesus. Og det er da fedt anlæggende at have at møde et menneske, der har et følt behov, og siger, du skal møde Jesus. Og det gør de. Så tager de og fører manden, jeg tænker, er det en forvirret mand? Ikke? Jeg ved ikke, hvor god de er til tegnsprog, de her folk, der vil forklare om det, og det kan være, de står, du skal da ikke sige det til ham, mand. Han forstår det ikke alligevel. Han kan ikke høre, hvad du siger. Du bliver nødt til på en eller anden måde, at vi tager ham bare med. Jeg ved det ikke, men altså, måske er han forvirret. Ikke? Masse mennesker, der står omkring ham, ikke? Og han kan ikke høre, hvad der bliver sagt. Og måske skal han til en eller anden magiker, der kan nogle ting, eller er det en overlæge, eller hvad har vi gang i? Der er et eller andet med min hørelse her, ikke? Det tænker jeg. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren. Jeg ved, om Jesus også tænkte, han var forvirret. Så lad os lige gå lidt væk her, ikke? Lidt ud til siden her. Det er lige lidt væk. Og så går vi lidt til siden. Og så stak han sine hænder i ørerne på ham. Det er dine ører. der er dit problem. Og så spytter han. Jeg tænker ikke, han spytter på sine fingre. Han spytter bare. Og så rører han ved hans tunge. Der har vi dine problemer. Og jeg tror, nu forstår han det. I ro og mag, nu ved han godt, hvad det handler om. Det der i hvert fald, ikke? Men er det en magiker, en overlæge, hvad har vi gang i? Men det Jesus han gør, det er at se op mod himlen. Der skal mere til. Vi skal have fat i Gud. Hvis der skal ske noget her, så skal vi have fat i Gud. Han kigger op. Og jeg ved ikke, om han sukker, fordi han tænker, jeg føler med dig. Og jeg ved ikke, en døv kunne måske også godt forstå det suk, i hvert fald hvis de står helt alene. Og så er det, at Jesus han siger til ham, Efata, det betyder, luk dig op. Og straks lukker hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale. Sådan er Jesus. Sådan er Jesus. Når han befaler, så sker det. Bliver nødt til at adlyde ham. Bølgerne bliver nødt til at lægge sig ned, når han befaler. Dæmoner. Det er der, man kan læse så mange steder, hvor dæmonerne, de bliver bare nødt til, og det er jo ikke fordi, de på hold med Jesus, de modstander holdet, ikke? De bliver nødt til at adlyde. Ud, og så bliver det nødt til at adlyde. Eller Lazarus. Han har været død i 4 dage, længere tid end Jesus, han kommer til at opleve at være. Lazarus, kom herud. Og Lazarus, selvom han er død, bliver nødt til at adlyde. Det er sådan en Jesus er. Det er helt vildt. Og så her. Ører, luk op. Mund, luk op. Det er bare sådan, han er. De bliver nødt til at adlyde. Der er ikke nogen han er så langt over alle os andre. Og han kan bare befale, dum, så sker det. Vi andre bliver nødt til en dag at bøje knæ for ham, om vi ved det eller ej. Sådan er det. Han er så vanvittig stor. Og jeg tænker også, at vi som redskaber for Jesus, nogle gange vil kunne opleve, at Gud ligesom bruger os til, at noget lukker op. Jeg tænker nok ikke, at jeg tænker, jeg henvender mig til Gud og siger, luk op. Der er så meget, der er lukket i. Luk op. Jeg tænkte faktisk også om mine egne ører. Jeg hører ikke så godt. Luk op. Men jeg tænker også i en overført betydning, det kunne være fantastisk, hvis Gud lukker vores ører op, så vi hører det, der skal høres. Og mig, som skal prædike, eller jer, der skal vidne, luk vores mund op. Det her med medvandrerskab, det er altså noget, jeg ser frem til, og tænk, hvad det kan betyde. Tænk, at der, når vi sidder to og to, nogen af os, måske er der også noget, der lukker op der. Ham vi tror på, han kan bare befale, ham kan vi henvende os til, bum, de bliver nødt til at adlyde. Det er altså rimelig trygt at være på hans hold. Til allersidst kommer jeg tilbage til det her. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Mærkeligt. Siddende på en øde ø. Ja, nu har jeg snart læst hele Nyttestamentet i hvert fald. Jeg kan se, han går hele tiden på gaden. Så det må være nemt at finde dem, ikke, når jeg kommer tilbage. De må gå et eller andet sted, skulle man tro. Ikke? Og han opfordrer også sine disciple til at skulle fortælle om ting. Og fortælle om mig. Det kan jeg se flere steder. Det er ligesom om, at Jesus han siger til sine disciple, gå nu bare ud og fortæl det til nogle andre. Så en eller anden, jeg ved ikke lige hvorfor, men lige her, der vil han altså ikke have, at de skal fortælle det. Men de er åbenbart så begejstrede, så han kan ikke rigtig styre dem, vel? Jesus kan ikke rigtig styre dem. De flyder over. Så de siger, de taler bare sådan, når man kommer tilbage til den der, til vejen der, så skulle man tro, så møder nogen. Og så er de ikke til at stoppe, altså. De snakker og snakker. Og det er uanset, om Jesus nogle gange synes, de skulle tage stille, så snakker de bare. I hvert fald ifølge den her lille historie, vi har her. Efterfølgende, de er begejstrede. Og så kan jeg også læse om, at Helligånden skal gives til de her folk her. Sidder på den øde ø og tænker, de skal også have Helligånden. Og jeg fornemmer, at Helligåndens fine fornemmeste opgave, det er at få dem til at blive frimodige, så de fortæller. Ja, det glæder jeg mig til at opleve. Og igen, fodbold, det kommer jeg ind imellem til at nævne, det gør jeg så også i dag. Jeg sad i onsdags efter en vunden kamp, og der var ret meget ro på i omklædningsrummet. Så folk de sad sådan lidt og snakkede, og så satte jeg mig i et hjørne med benene op, og så kiggede jeg ud over dem. Og så tænkte jeg, er det nu, jeg skal rejse mig og sige, jeg har noget vigtigt at sige til jer. I kommer til at møde Gud en dag. I kommer til at møde Gud en dag. Og så kunne jeg tænke på mig selv som en kujon, fordi jeg gjorde det ikke. Og så tænkte jeg, at hvis jeg stiller mig op og siger, at I kommer til at møde Gud en dag, så vil de synes, at jeg er latterligt. Og jeg vil helst ikke have en oplevelse af, at de synes, at jeg er latterlig. Og så fik jeg tanken, at jeg er en kujon igen. Hvorfor vil du sige sådan noget, Jørgen? Det var, fordi jeg lige havde læst en bog, som havde mindet mig om Guds hellighed. Og jeg vil nævne nogle af de ting, som der stod i bogen. Og de er alle sammen taget fra Bibelen. Det første, det er ikke et særligt godt billede, men kong David, han er her foran. Og han vil gerne have rykket arken. Arken er det sted, hvor Gud på en særlig måde havde besluttet, her er jeg. Og det er en hellig ark, fordi jeg er hellig. Og det vidste David udmærket godt, så han havde fået 30.000 soldater til at være til stede. Og jeg tror, sådan som jeg læser teksten, så dansede de også. Soldaterne. I hvert fald gjorde David det, og han havde fået en masse instrumenter til at være der, og de skulle alle sammen synge, og så dansede David og alle de andre af fuld kraft. Og så havde de lavet en helt ny vogn, hvor arken skulle stå, og to okser foran, og Uza gik ved siden af. Og så snubler en af okserne, og Uza tænker, det er farligt for arken, for Gud. Så han prøver at redde den, så bliver Herren vred. Og slå ham ihjel. Der er ingen, der skal hjælpe Gud. Det er mig, der er frelser. Det er mig, der er hellig. Og så bliver David sur. Og det er der mange i dag, der også vil blive, hvis de hørte den historie. Hvad bilder du dig ind, Gud? Det er en opgave at tilgive. Saul, han er i Gilgal. Og der er en kæmpe stor hær, filisterhærene. Filisterne. De er en langt større hær end israelitterne, og de er i gang med at gøre sig klar til at gå i krig mod Israel. Og Saul ved udmærket godt, hvis jeg med min hær skal vinde over filisterne, så bliver jeg nødt til at have Gud på min side. Og vi bliver nødt til at ofre. Men han ved godt, han må ikke ofre. Så han bliver nødt til at vente på den ældre mand, der står dernede, Samuel. Og Samuel siger til ham, jeg kommer om 7 dage, og i de 7 dage bliver han mere og mere bange. Fordi der er nogle af soldaterne, der bliver nødt til at... Altså, de flygter simpelthen. De er presset af den kæmpe store hær, de kan se, der er klar til at gå imod dem. Og da de 7 dage er gået, hvem kommer så ikke? Samuel kommer ikke til den aftalte tid. Og så bliver Saul selvfølgelig endnu mere stresset. Jeg skal have Guds velvilje, før den her kamp går i gang. Han er ikke kommet til den aftalte tid. Jeg gør det selv. Så offrer han til Gud. Så kommer Samuel og siger, det måtte du ikke. Og fordi du gjorde det, så kan du ikke være konge længere. Der er fundet en konge, der er bedre end dig. Og det er uanset, hvor meget han beder, så får han ikke lov. En ny konge. Og her er der et meget mørkt billede. Det er Moses, der har en pind og slår. Det er bedre herovre, godt. Moses har en pind, der slår på en klippe, og så kommer der vand ned. Det var fordi, at de havde brokket sig. Det var meget bedre, hvis vi bare blev i Egypten. Men Moses' plan og Moses' tjeneste handlede om at sørge for, at Guds folk, israelitterne, skulle ud af slaveskabet. fangenskab, slaveriet, og så skulle de igennem mørken, og så skulle de have et nyt land. Og det brugte den hele sin tjeneste på. Og så brokker de sig, ej, vi skulle hellere blive i Egypten. Og så kommer Gud, Moses til Gud og siger, hvad skal jeg gøre? Du skal bare gå hen, og så skal du sige til klippen, giv vand. Og så samler han alle sådan, I skal ikke brokke jer så meget, men vi kan da godt sørge for, at der kommer vand. Og så i stedet for at tale til klippen, så slår han på klippen. Måske både fordi han selv tager ære, og fordi han slår i stedet for at tale. Så siger Gud til ham, du kan nok tjene mig, det siger han ikke. Men han havde godt nok tjent Gud trofast i 80 år, for at opleve det forjættede land. Og så siger Gud til ham, fordi du gjorde det, så kommer du ikke ind i det forjættede land. Og han bliver beskrevet som top 3 i Bibelen i Nye Testamentet. Du får ikke lov til det. Jeg er en hellig Gud. Guds befalinger, de er hellige. Dem lader man ikke ustraffet overtræde. Åh, nej mand. Ikke? Så er vi kommet til Nye Testamentet. Det kan ikke være i Nye Testamentet. Safira og Ananias, de vil gerne gøre en god gerning. Så de sælger deres gård, fordi der er mange andre i menigheden, der mangler penge. Og så kommer de med pengene, eller nogle af pengene. De lader som om, de kommer med alle pengene, men de tager nogle af pengene og gemmer til sig selv. Og lyver. Og fordi de lyver, så dør de. Og Paulus, han siger sådan her, det er altså også meget provokerende, når man lige har været til nadver. For den, der spiser og drikker uden at agte på læmet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Altså, hvad sker der, Gud? Din opgave er at tilgive, det er blandt andet det, som nadveren handler om. Ikke? Er du blevet smålig, Gud? Skal folk være syge? Skal folk dø? Fordi de går til nadver på en forkert måde, eller hvad tænker du? Det er det, der står. Man kan gerne komme bagefter og snakke med mig om, hvordan man drikker sig en dom til. Men altså, lad det nu være. Men det er bare det, man har indtryk af. I Korinthermenigheden er der syge og svage, og folk dør. På grund af hvad? På grund af Gud. Og dem selv. Han, den eneste, som har udødelighed, og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se, ham være ære og evig magt. Solen har vi her. Den er heldigvis 150 millioner kilometer væk. Cirka. Heldig, den ikke er 50 millioner kilometer væk. Og de fleste af os ved udmærket godt, at hvis vi kommer op og rører solen, så vil vi være væk, inden vi gjorde det jo selvfølgelig. Det er helt, altså, det er helt håbløst. Gud er en utilnærmelig, frygtelig Gud. Og i Gamle Testamente får man også indtryk af en sand profet. Det er en profet, der siger to ting. Gør Guds vilje, og du bliver velsignet. Overtræd Guds vilje, og du bliver forbandet. Det er en sand profet. Og der sad jeg til fodbold. Skal jeg rejse mig og sige, I skal møde Gud. Og det er også så heldigvis, når jeg kommer hjem og tænker videre over det, det er, hvis det er Gud, så er det ikke bare noget, jeg kan sige, ja, selvfølgelig, har jeg fred med Gud. Så er det så fantastisk, at Gud kalder os hans tempel. What? Så er det endnu mere fantastisk og sindssygt mærkeligt at vide, at vi på grund af Jesus kan være i Guds hånd. Hvor er det vanvittigt. Hvis det er Bibelens beskrivelse, hvordan kan Bibelen så samtidig sige, at vi må kalde Gud vores far? Det er så vildt, Jesus, det du har gjort. Det er ikke bare sådan en lille, nej, selvfølgelig. Hvis det er Gud, det her, så er det så vanvittigt, at vi må kalde Gud vores far. Jeg tænker egentlig ikke, at de har forstået dybden af det, de siger i det her vers her. Det er der også andre eksempler på i Nye Testamente, hvor der er en, der siger noget, som er så dybt, han ved det bare ikke selv. Jeg tænker ikke, at de ved det særlig meget. Og de var overvældet af forundring over den her helbredelse, som Jesus han har gjort, og sagde, han har gjort alting vel. Han har gjort alting vel. Det tror jeg ikke, de fattede. Men det er sandt. Men det fattige, det er bare ikke. Han får både de døde til at høre, og de stumme til at tale. Han har gjort alting vel. Tænk at leve i den her verden, og have den tillid, som den korte sætning giver udtryk for. Han har gjort alting vel. Det er faktisk en medicin mod ynk. Hvis man er sådan et menneske i den her verden, hvor man synes, det er synd for sig, så kan man godt være sådan en, der gerne kigger efter de ting, der kan bekræfte mig i, at det er synd for mig. Ej, prøv at se, nu skete det der. Ja, jamen, det var der igen. Ej, hvor er det synd, altså. Hvor er det synd for mig. Hvis jeg virkelig har den her barnlige, naive tillid, han har gjort alting vel, så kigger man andre steder hen, og så tænker man anderledes. Og jeg tænker, at gå og livet møde, det er altså på en eller anden naivt som et barn, ikke? At tænke, han har gjort alting vel. Altså, det er lidt tåbeligt på en eller anden måde. Men der er altså også noget power i at gå verden i møde med oplevelsen af og overbevisningen af, han har gjort alting vel. Vi er i hænderne på ham, som gør alting vel. Vi er i hænderne på ham, som ikke fejler. Som har en perfekt visdom. Som ikke timer forkert. Det gør, at vi får en oplevelse af, at han timede forkert. Men vi er i hænderne på ham, som gør alting vel. Nu kan den her historie jo drukne i Mette Frederiksen og alle mulige andre gode iagttagelser. Det her, det handlede sådan set, når det kom til stykket, bare om Jesus, der helbredte en, der var død. Var det ikke det? En, der ikke kunne tale, så helbredte han bare den der døve mand. Er der nogen, der er døve her, så skulle vi da næsten bede om at ham, der kan befale øre om at åbne og gribe ind. Ja, så vi to, vi er lidt smådøve også to. Altså, hvis man ikke tør komme herop, og at vi beder for det, så er der i hvert fald mulighed for at gå ind ved den gule dør hver gang. Også bede om sådan nogle ting. Men er der en, der tør? Ja, eller bes. Ja, det, så har Magden meldt sig til, så er vi den ene.
Ja, nej, ikke spørg. Jeg spørger
gerne. Nej. Jeg tænker ikke, man behøver at befale, men det der med en, der er død, kunne det være fint nok at gøre de der ting der, ikke? Men altså. Men Magden, så på den måde er det, jeg vil gerne støtte Magden. Så hvis der er nogen, der tør, det gør ikke noget. Søren så godt, så beder vi for Søren. Jeg skal bare lige sige, inden Søren kommer op, så skal jeg bare sige, at jeg vil også bede en bøn. Kan jeg vide, om vi skulle gøre det før? Ja, det tror jeg, vi gør før. Så beder jeg en lille bøn for os alle sammen. Og så kommer Søren op, og så beder vi om, at ham, der kan befale over de der ører der, må gøre det. Men det, jeg vil sige, det er, at jeg synes, det er oplagt, at Gud åbner alle vores ører. og alle vores mund. Så det vil vi starte med. Inden da. Ja, Gud vil gerne bede dig om, at du må åbne mine ører, som jeg hører fra dig. At de må kunne høre sandheden fra dig, og også at munden må kunne sige det videre, som du vil have sagt. Bed om, at du må velsigne og åbne alle vores ører. Helligånd, at du også må arbejde med vores vilje, så vi også kommer til at ville høre det, som du vil sige til os. Jeg beder om, at du må åbne alle vores mund, så det er opbyggeligt, sandt og kærligt, det der kommer ud af vores mund. Dit eget navn. Amen. Og så var det, at Grete mente, at Søren turde og kom herop. Så skal vi håbe, at vi får øreapparaterne af bagefter her. Var det det?
Vi bærer. Jamen, så, dem kan vi så tage ud bagefter.
Ja, det er noget med det. Ja. Det er med det. Kom, Jesus. Ved om du må gå ind i en ny tid med mirakler. Kom, Jesus, og åbn Sørens ører. Åbn, så de kan høre rigtigt.
Himmelske far, jeg takker dig for Søren. Tak, fordi han er dit barn, og du elsker ham. Nu taler jeg til ørerne, at de skal åbne op i Jesu navn. At hørelsen bliver gendannet 100% i Jesu navn. Ører åbne op nu i Jesu navn.
Så skal de der høreapparater af, hvis man skal.
Ja, prøv at tage dem af. Kan du høre noget herovre?
Hallo, 1, 2, 3, kan du høre noget? Ja, det kan jeg godt.
Ja. Men er det bedre, eller er det anderledes?
Du behøver ikke at lyve.
Nej.
Du må ikke lyve, faktisk.
Hør om op nu i Jesu navn. Hør til nu.
skal vi ikke gå... Fedt, at du var ærlig.
Ja.
Og Gud kan gribe ind, det tror jeg på stadigvæk. Så Søren, næste gang du møder en døv, så beder du bare for en døv, ikke om at han må blive rejst. Det kan du.